Kumekucha Afrika.
Hujambo mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza. Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo ya leo Jumatano, tarehe 26 Julai mwaka wa 2023. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi ni Sunday Shomari. Tunasikia kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Kiss FM kule Mwanza, TKFM Tanga Tanzania, Radio Semuliki Beni DRC, Radio Muungano Oicha DRC, Sayare Radio kule Eldoret Kenya, bila kusahau Sasa Radio Bungoma, UBC Radio kule Uganda, kati ya nyinginezo nyingi. Tupatikana pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Katika ripoti tulizokuandalia leo, rais wa Russia Vladimir Putin anakutana wiki hii mjini St. Petersburg na viongozi wa nchi za Afrika. Nini kinatarajiwa kuzungumziwa katika mkutano huo?
Masuala mengi ambayo zaidi yatazungumzwa itakuwa ni masuala ya kiuchumi, masuala ya kiusalama. Nchi za Afrika zimepata changamoto kubwa sana ya mfumuko wa bei za bidhaa.
Na katika taarifa nyingine, rais wa Kenya William Ruto amesema yuko tayari kuzungumza muda wote na kiongozi wa upinzani Raila Odinga kufuatia msururu wa maandamano ya kupinga serikali yake.
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya ya nusu saa, lakini kwanza Sunday Shomari anakusomea habari za dunia.
Kongo imeimarisha usalama katika mji mkuu Kinshasa, huku kukiwa na wasiwasi kuhusu usalama wa wanamichezo wanaoshiriki katika michezo ya kimataifa ya nchi zinazozungumza lugha ya Kifaransa inaanza wiki hii, serikali ilisema. Takriban polisi 1500 wa ziada wakisaidiwa na wana usalama wa serikali wamepelekwa kabla ya michuano hiyo, mratibu wa michezo hiyo Isidore Kwanja alisema. Wanamichezo watasindikizwa na polisi na makazi yao yamewekewa kamera za ulinzi. Ukosefu wa usalama katika jiji hilo ndio kikwazo cha hivi karibuni kwa waandaaji wa michuano ya Jeux de la Francophonie ya siku kumi, ambayo tayari ilikuwa imerudishwa nyuma miaka miwili kutoka mwaka 2021 ili kuleta miundombinu katika viwango vya kimataifa. Maafisa wamejitahidi kumaliza viwanja vya mashindano ya riadha, viwanja vya michezo na malazi kwa wakati kwa ajili ya tarehe ya kwanza hapo Ijumaa. Baadhi ya washiriki pia wameelezea wasiwasi wao kuhusu usalama mjini Kinshasa, ambapo uhalifu mdogo mdogo, wizi na utekaji nyara kwa ajili ya fidia imekuwa jambo la kawaida. Spika wa bunge la Somalia amelaani vikali shambulio la Jumatatu la woga lisio na huruma na lisio na utu au kumogopa Mungu katika kambi ya kijeshi lililo wanajeshi 25 na kujeruhi wengine zaidi ya 70. Sheikh Adan Mohamed Nur, maarufu kama Adan Madobe, anasema anashuku wasaliti wanaweza kuwa walifanikisha shambulio hilo la bomu. Najua kati ya maafisa wa polisi wako ambao ni wazuri, wachapakazi na wenye heshima, lakini wasaliti wamewezesha jambo hili. Ninashuku hilo sana. Haivumiliki, alisema kwenye video iliyowekwa na vyombo vya habari vya serikali. Kundi la wanamgambo wa Al-Shabaab lilidai kuhusika na shambulio hilo. Katika taarifa kwenye mtandao wa Telegram, Al-Shabaab ilisema mmoja wa washambuliaji wake kujitoa mhanga ndiye aliyetekeleza shambulio hilo. Na rais wa Kenya William Ruto siku ya Jumanne alisema yuko tayari kutana na kiongozi wa upinzani Raila Odinga wakati wowote ule baada ya miezi kadhaa ya maandamano ya kuipinga serikali ambayo imesababisha hofu kubwa kwa jumuiya ya kimataifa na kupelekea wito wa kufanyika kwa mazungumzo. Patrick Ndwimana anaisoma ripoti ya shirika la habari la AFP.
Ruto alisema katika ujumbe kwenye Twitter kwa Odinga, kama unavyojua siku zote nipo tayari kukutana nawe ana kwa ana wakati wowote utakao kufaa. Tangu mwezi Machi, muungano wa Odinga wa Azimio umefanya maandamano kwa jumla ya siku 9 dhidi ya serikali, huku maandamano hayo yakibadilika mara kwa mara kuwa uporaji na mapambano kati ya maafisa wa usalama na waandamanaji. Odinga aliomba maandamano yasitishwe mwezi April na Mei baada ya Ruto kukubali kufanya mazungumzo, lakini mazungumzo hayo yalikwama huku muungano wa Azimio ukiandaa duru kadhaa za maandamano mwezi huu. Takriban watu 50 waliuawa katika vurugu tangu mwezi Machi kulingana na muungano wa Azimio, lakini takwimu rasmi zinasema ni watu 20 ndio waliuawa. Tunashuhudia ukatili uliokithiri wa polisi, Odinga aliwaambia mkutano wa waandishi wa habari mapema Jumanne katika mji mkuu Nairobi. Alisema polisi na magenge yaliyoajiriwa walipiga risasi na kujeruhi watu kadhaa, akiongeza kuwa ghasia hizo zililenga watu kutoka kabila lake la Wajaluo. Ruto alitetea mwenendo wa polisi, alisema wiki iliyopita, hatutaki nchi yenye ghasia au mapigano wala uharibifu wa mali.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Bunge la Ghana siku ya Jumanne lipiga kura ya kufuta hukumu ya kifo na kuifanya nchi hiyo kuwa hivi karibuni kati ya mataifa kadhaa ya Afrika ambayo yamechukua hatua ya kufuta adhabu ya kifo katika miaka ya karibuni. Hakuna mtu aliyenyongwa nchini Ghana tangu mwaka 1993. Nga watu wapatao 176 walikuwa kwenye orodha ya kunyongwa kufikia mwaka jana kwa mujibu wa idara ya magereza ya Ghana. Mswada huo mpya utarekebisha sheria ya makosa ya jinai ya nchi hiyo kuchukua nafasi ya kifungo cha maisha jela badala ya hukumu ya kifo kwa mujibu wa ripoti ya kamati ya bunge. Rais Nana Akufo-Addo bado inabidi aidhinishe sheria hiyo ili kuanza kutekelezwa. Haya ni maendeleo makubwa ya rekodi ya haki za binadamu ya Ghana, alisema Francis Xavier Sosu, mbunge ambaye aliwasilisha mswada huo. Marekani itaitumia Ukraine kiasi kingine cha msaada wa dola milioni 400, ikiwa pamoja na makombora ya ulinzi wa anga, ndege ndogo zisizo na rubani na magari ya kivita, Pentagon ilisema siku ya Jumanne. Silaha hizo zinatolewa kupitia mamlaka ya mapunguzo ya raisi ambayo inaruhusu utoaji huduma za ulinzi kutoka Marekani, wakati mwingine kuwasili ndani ya siku baada ya kuidhinishwa. Nyenzo hiyo ilitoka kwenye vifaa vya ziada vya Marekani. Tangazo hilo la msaada linakuja wakati ambapo wanajeshi wa Ukraine wanashiriki katika mashambulizi ya taratibu dhidi ya majeshi ya Russia yanayovamia. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken amesema msaada huo unalenga kuimarisha vikosi shupavu vya Ukraine kwenye uwanja wa vita na kuvisaidia kutoa tena eneo huru la Ukraine.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya alfajiri moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Russia wiki hii itakuwa mwenyeji wa mkutano kati ya rais wa Russia Vladimir Putin na viongozi wa nchi za Afrika. Mkutano huo utafanyika kesho Alhamisi hadi Ijumaa katika mji wa St. Petersburg. Nimezungumza na mchambuzi wa diplomasia ya kimataifa Amini Mwidau na nimeanza kwa kumuuliza ni masuala gani muhimu anadhani yatajadiliwa katika mkutano huo kwa manufaa ya Afrika na Russia.
Nafikiri masuala mengi ambayo zaidi yatazungumzwa itakuwa ni masuala ya kiuchumi, masuala ya kiusalama. Kama vile tunavyojua, nchi za Afrika zimepata changamoto kubwa sana ya mfumuko wa bei za bidhaa kama vile unga wa ngano na unga wa ugali kutokana na hivi vita vya Ukraine, kwa sababu walikuwa nafaka hizi ni baadhi ya bidhaa ambazo walikuwa wakizitegemea ama ambao walikuwa wakiziagiza kutoka katika hizi nchi mbili. Katika mambo ambayo kwamba naona viongozi wa Afrika watakojaribu kuzungumza na Rais Putin ni pengine kupatikana suluhu ama suluhisho ya vita hivi baina ya Russia na Ukraine, kwa sababu hiyo itawapatia nafuu katika masuala yao ya kiuchumi. Kwa upande wa Putin, nafikiri ukiangalia kwa kikubwa zaidi ametengwa na nchi nyingi sana za ulimwenguni kutokana na vita alivyoanzisha katika Ukraine. Kwa hiyo uhusiano wake si mzuri na Europa, uhusiano wake si mzuri na Marekani. Kwa hiyo tegemeo kubwa ni kwamba apate marafiki ambao kwamba watawezesha kuendeleza uchumi wao pamoja na diplomasia yao ulimwenguni.
Kulingana na msemaji wa Rais Putin, ni kwamba nchi 17 pekee kati ya 49 ambazo zitashiriki mkutano huo zindizo zitawakilishwa na marais wao, viongozi wao. Unadhani hii ni kwa sababu gani? viongozi wengi wa Afrika hawatoshiriki kwenye mkutano huo?
Kuna mambo kadhaa hapo ambayo pengine yaweza yakawa yameibuka. Kuna maswala yale ya kwamba nchi za Afrika ni zenye kupatiwa ufadhili mkubwa wa kiuchumi na nchi za Europa na vile vile Marekani. Pengine hofu yao ya wa kwamba wakiwa karibu zaidi na Urusi, huenda mifereji ya misaada kutoka nchi hizi ikawa imefungwa. Lakini pia kuna vile vile swala la kwamba Russia baada ya kuwa na mpangilio na Umoja wa Mataifa pamoja na Ukraine, baada ya kukubali kwamba wataruhusu Ukraine kuuza ngano yao kimataifa, alafu baadaye ghafla wakajitoa kando. Sasa kujitoa kando kule kumewapatia nini shida kubwa sana nchi baadhi ya nchi za Kiafrika. Kwa hiyo wanachokiona ni kwamba japokuwa Russia wanawaita kwa urafiki, lakini vitendo vyao havielezi ama havidhihirishi urafiki wa Russia na Afrika.
Ni Amini Mwidau akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Toronto, Canada. Hii unasikiliza ni Kumekucha Afrika ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Muda mfupi Sunday Swamari anakusomea habari zaidi za dunia.
Takriban watu 34 wakiwemo wanajeshi 7 wameuawa katika shambulio la genge la watu wenye silaha katika jimbo la Zamfara kaskazini magharibi mwa Nigeria, mkuu wa kundi la wanamgambo na wakazi walisema. Shambulio hilo katika wilaya ya kijijini ya Dan Gudbi katika eneo la serikali ya mtaa ya Maru katika jimbo hilo ilitokea siku ya Jumatatu mchana. Ismail Magaji, mkuu wa kundi la wanamgambo eneo hilo, aliambia Reuters. Mkazi mmoja wa eneo hilo, Lawali Zonai, alisema wanakijiji 27 waliuawa katika shambulio hilo, huku wanajeshi 7 wakiviziwa walipokuwa njiani kusaidia jamii kutokana na shambulio hilo baya. Msemaji wa polisi wa jimbo la Zamfara hakujibu mara moja simu za kutaka kuthibitisha tukio hilo. Na maafisa wa wizara ya mambo ya nje ya Marekani na ripoti ya hivi karibuni ya Apply Board, jukwaa la kuwachukua wanafunzi wa kimataifa lenye makao yake makuu nchini Canada, zinaonyesha kuwa Marekani inatazamiwa kutoa visa nyingi zaidi za wanafunzi katika mwaka mmoja tangu mwaka wa fedha wa 2016. Idadi ya visa zilizotolewa katika mwaka wa fedha 2023 imepita 392,000 hadi sasa. Katika mwaka wa fedha wa 2016, jumla ya visa 471,728 za F1 zilitolewa. Inaweza kuwa zinakaribiana ikiunganishwa na mwaka wa fedha wa 2022, Oktoba mosi 2021 hadi Septemba 30, 2022. Zaidi ya visa 411,131 za wanafunzi wa kimataifa zilitolewa pamoja na F1, kwa mujibu wa wizara ya mambo ya nje ya Marekani. Visa ya F1 hutolewa kwa wanafunzi wanaosoma program ya kitaalam au wanafunzi wanaosomea degree katika taasisi ya Marekani.
Ni matangazo ya Kumekucha Afrika yakisikika moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Sande Shomari, ripoti ipi sasa tunaiangazia wakati huu?
Patrick, ni kwamba hivi sasa ripoti tunayoangalia ni ya shirika la mpango wa chakula duniani WFP huko nchini Malawi. Inasema upungufu wa ufadhili umelazimisha kupungua kwa 50% ya mgao wa chakula kwa zaidi ya wakimbizi 50,000 katika kambi pekee ya wakimbizi nchini humo. Hatua ya kupunguza msaada wa chakula inajiri wakati serikali ya Malawi inawarejesha kambini wakimbizi waliokuwa wanaishi nje ya kambi. Wakimbizi sasa wanasema msongamano na kupungua kwa msaada kunasababisha wengi wao kuondoka kambini. Taarifa imeandaliwa na mwandishi wetu Lamek Masina, na Patrick umefuatilia kuisoma taarifa hii.
Kupunguzwa kwa chakula kunajiri wakati wakimbizi katika kambi ya Dzaleka walalamika juu ya msaada wa chakula usiotosha, hali ambayo iwalazimisha baadhi yao kurudi nyumbani kwa hiari. Mapema mwezi huu, wakimbizi 38 kutoka Burundi walirudi nchini mwao, na shirika la Umoja Mataifa linalohudumia wakimbizi UNHCR limesema mipango inaendelea kurejesha kundi jingine la zaidi ya wakimbizi 50. Wengi kati ya wakimbizi hao walitaja hali ya uhaba wa chakula kama sababu nyingine ya kurudi nyumbani. Simon Denere ni kaimu mkurugenzi wa WFP nchini Malawi, ameiambia Sauti ya Amerika kupitia ujumbe wa WhatsApp kwamba upungufu huo umesababishwa kwa kiasi kikubwa na mambo kadhaa, ikiwemo kupanda kwa bei ya chakula ndani ya nchi na ulimwenguni.
The conflict in Ukraine, the enforcement.
Mzozo nchini Ukraine, utekelezaji wa sera ya serikali ya Malawi ya kurejesha wakimbizi kambini, ongezeko la idadi ya wakimbizi duniani na ukusanyaji wa rasilimali umekuwa changamoto kubwa.
Kambi ya Nzaleka inahifadhi zaidi ya wakimbizi 50,000, wengi wao ni kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Burundi, Rwanda, Ethiopia na Somalia. WFP inatoa msaada wa pesa taslimu kila mwezi katika kambi hiyo, ambako wakimbizi wanakabiliwa na changamoto nyingi, ikiwemo uhaba wa makazi na huduma duni za afya, maji na vyoo. Hata hivyo, WFP inasema kupunguzwa kwa chakula inamaanisha kwamba sasa wakimbizi watapewa pesa taslimu $5.90 kila mwezi na kwa kila mtu. Ni Bigira Goret ni mkimbizi kutoka Burundi na ni kiongozi katika kambi ya wakimbizi ya Zaleka. Ameiambia VOA kwamba kupunguzwa kwa chakula itawalazimisha wanawake wengi walio hatarini na wasichana kuingia katika ukahaba na wanaume kuingia katika wizi ili kujikimu kimaisha.
Just imagine to have 5,000 per month.
Anasema, fikiria tu kuwa na pesa za Malawi kwacha 50,000 kwa mwezi. Ndizo tu pesa ulizonazo kupata chakula ndani ya mwezi, ni kiwango kidogo sana cha pesa kwa mwezi. Itawaathiri wakimbizi, baadhi yao watajihusisha na ukahaba na wengine watakuwa wezi. Hatua ya kupunguza chakula imechukuliwa wakati serikali ya Malawi inaendelea kuwarejesha kambini wakimbizi waliokuwa wanaishi katika maeneo yaliyo nje ya kambi. Serikali inasema zoezi la kuwarejesha kambini ambalo lilianza mwezi Juni linaendana na sera yake ambayo inawataka wakimbizi kuishi na kufanya shughuli tu ndani ya majengo ya kambi. Maafisa wa Malawi walisema mwezi huu kwamba zaidi ya watu 20,000 kati ya wakimbizi 80,000 waliolengwa na sera hiyo walirejeshwa kambini. Mikayas Bakola, mkimbizi kutoka Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, alikuwa anaishi katika mji mkuu Lilongwe pamoja na mke raia wa Malawi.
Even if you can call my wife now.
Hata ukimuita kwa simu mke wangu hivi sasa, hatuko pamoja. Anaishi mjini Lilongwe. Ni kwa sababu tulifanya hesabu kuhusu tatizo hilo kwamba iwapo atakuja na watoto, siwezi kumudu hali hiyo kifedha kwa sababu sipati chakula.
Mwaka jana, shirika la mpango wa chakula duniani WFP nchini Malawi liliondoa karibu familia 700 za wakimbizi kwenye orodha ya kupewa msaada wa chakula, likitaja matatizo ya ufadhili. Ofisi ya WFP nchini Malawi ilisema wiki hii katika taarifa kwamba inahitaji $6,300,000 kurejesha msaada wa chakula kwenye viwango vya sasa hadi Juni mwaka wa 2024. Na baada ya ripoti hiyo ya wakimbizi kutoka kule Malawi, tupumzike kidogo na ngoma hii ya kundi la Piskwe ya kutoka kule Nigeria. Wimbo unaitwa Personally.
Personally. Personally. Personally. Personally. Personally, I rock your body. I promise you go home, you won't tell daddy. I give it to you like you never had it. Swimming, chanting, chill, like speaking Chinese. Now waiting me this, back a boom boom. Now waiting I see Zaga, cause she know I'm me. She talks, so she know I'm me. I know go lie, the things within my mind. When I see you dancing, girl, you got me high. And if you wanna try, make it good.
Ni vijana hao wa P-Square, msikilizaji, Personali ya subuhi hii. Basi wanakwambia mambo ni mazuri kabisa kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Patrick, tunaelekea wapi sasa?
Tunarudi hapa Marekani. Ni kwamba meli za uangalizi za China zimetumwa kufuatilia zoezi kubwa zaidi la kijeshi la pamoja linaloshirikisha majeshi ya Marekani na Australia. Wataalamu wa masuala ya ulinzi wanasema kwamba meli hizo zenye teknolojia ya kisasa zitabaki baharini karibu eneo la maji ya Australia wakati wote wa zoezi hilo maarufu kama Talisman Sabre. Mwenzetu Harrison Kamau anaisoma ripoti ya Phil Mercer kutoka Sydney, Australia.
Wanajeshi 30,000 kutoka kwenye zaidi ya mataifa darzeni moja wanashiriki zoezi hilo, wakiwemo wale kutoka Canada, Ujerumani, Japan na Uingereza. Wakati hilo likiendelea, Australia inaendelea kutazama kwa karibu meli mbili za uangalizi za China, ambapo moja inaripotiwa kuwa kwenye maji ya kimataifa karibu na ufukwe wa Shoalwater Bay katika jimbo la Queensland, ambako inafuatilia mazoezi yanayoendelea. Australia tayari imewasiliana na moja ya meli hizo za China, ambayo ilitoa majibu ya tahadhari, kulingana na afisa wa ngazi ya juu wa Australia. Professor John Blaxland, ambaye ni kiongozi wa masomo ya kimataifa ya usalama na intelijensia kwenye chuo kikuu cha kitaifa cha Australia, idara ya masuala ya Asia Pacific, anasema kwamba uangalizi wa mazoezi ya kijeshi umekuwa suala la mazoea kwa China. Blaxland ameambia VOA kwamba tabia hiyo itapelekea Australia pamoja na washirika wake kuwa macho zaidi dhidi ya tishio la kijeshi katika siku zijazo.
China is a potential adversary.
China inaweza kuwa adui wakati wote, inakusanya taarifa ambazo inaweza kutumia dhidi yetu baadaye. Hili linasababisha hali ya juu ya nidhamu miongoni mwa wanajeshi wanaoshiriki kwenye mazoezi hayo, wawe wa ardhini, wana maji au hata wana anga kutoka mataifa yote yanayoshiriki. Ni kweli taarifa wanazokusanya zinaweza kutumiwa dhidi yetu. Wanaandaliwa hivyo kwa nia ya kutohofia. Hata hivyo, inaweza kuwa sehemu ya ushindani mzuri.
Mazoezi yanafanyika kwenye majimbo ya Queensland, Western Australia, New South Wales pamoja na eneo la kaskazini. Zoezi la Talisman lilianza muongo mmoja uliopita, wakati la mwaka huu likichukua eneo kubwa zaidi pamoja na kushirikisha mataifa mengi zaidi. Zoezi hilo linahusisha mbinu za majini na ardhini, mbinu za nchi kavu, mbinu za angani pamoja na operesheni za majini. Wanajeshi kutoka Australia, Marekani, Japan na Korea Kusini walifanya zoezi la silaha za moto kwenye eneo la mafunzo la Shoalwater Bay kwenye jimbo la Queensland hapo Julai 22 wakati ufunguzi wa mazoezi hayo. Afisa mkuu wa jeshi la wanamaji la Marekani, Carlos Del Toro, amesema kupitia taarifa ya Julai 21 kwamba zoezi hilo linaongeza uwezo wetu wa kushirikiana katika kukabiliana na changamoto zinazoweza kutokea kwenye eneo la Indo-Pacific. Mazoezi yao yamepangwa kuendelea hadi mwanzoni mwa mwezi Agosti.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Fani ya mavazi na mitindo inapewa nafasi kubwa katika maisha ya vijana, na leo katika Jukwaa la Vijana mwenzangu Sunday Shomari amezungumza na mjasiriamali Francis Makwaya ambaye anajihusisha katika biashara mbalimbali ikiwa ni pamoja na mavazi, akiwa ni mhitimu wa masuala ya uchumi hapa Marekani. Aliamua kuacha ajira baada ya kurejea nyumbani na kufanya kazi miaka kadhaa na kuingia katika ujasiriamali, na anaanza kwa kueleza kilichomvutia kuanzisha brandi hii ya mavazi ya Yuziman.
Sasa kusema kilichonivutia zaidi ni passion. Nilikuwa na passion ya mambo, na idea ilikuja kupitia biashara nyingine ambayo nilikuwa naifanya wakati huo. Nikafanya mambo ya video production, bado nafanya video production na photography. Sasa nikawa naona kama kuna kitu kina miss katika especially kwenye masuala yote yanayohusiana na suti kwa upande wa nomi. Sasa hicho kidogo ikanipa push kutaka ku, yani nikaanza kufanya research actually kutaka kuingia katika biashara. So I had to find, nikabidi nitafute mafundi, nikakaa nikaelewesha namna gani ningependa suti zangu ziwe, maana kwa sababu suti ni ukiachana tu na the way inavyokufit, pia inabidi communicate your style or your preference. Naona basi ndo nikaanza kidogo, nadhani kama miaka mingapi sasa, minne iliyopita ndo nianzisha tuzi.
Na pengine ukiangalia Francis, katika maeneo mengi ambayo umekwenda na kufanya kazi hapo Tanzania, uliona kwamba kuna kitu kina hakipo na ukataka ukiongezee kwenye Uziman. Na yule ambaye anapenda mambo ya mavazi, wale ambao unawavutia kwenye Uziman ni hasa nani?
Sisi katika brand yetu, watu tunawatarget sana, naweza ngasema ni vijana kuelekea watu wazima, age between say 25 mpaka miaka 60 huko labda. Unaona, haijalishi kama ni watu wa maharusi, tunafanya maharusi, tunafanya pia za maofisini corporate, na pia hata uniforms. Kuna sehemu zingine unakuta watu wanavaa uniform, suti ni kama their uniform. Lakini hatubagui wazee, wazee pia tunawashonea.
Eh, hamna ubaguzi. maana mtu anaweza kukwambia unabagua.
Na pia japokuwa tumejikita zaidi kwa wanaume, pia wanawake nashonea. Especially wakitaka suti, hiyo nafanya bila swasi. Wakitaka blazer tu yenyewe pia nafanya. No, ni kwamba tuadushoni magauni na vitu kama hivyo kwa sasa.
Na pengine, Francis, changamoto katika kazi hasa hiyo ya kutengeneza suti ambayo wewe unakutana nayo au umekutana nayo tangu ulipoingia, unaweza kaelezea iko vipi na ni aina gani labda?
Changamoto zipo. Naweza kusema of course kuna competition, watu ni wengi. Watu ni wengi wanajua kushona mfano, lakini kama unasema mwanzo, mwisho wa siku sio tu kujua kushona, unashona kitu gani? Kwa nani, kwa ajili gani? Unajua. So inabidi ujitofautishe. Katika mafundi ambao hapo, designers ambao hapo, sijui wangapi, say 200. Mimi natokaje hapo? Kwa kama nashona suti zangu hivi, natumia materials aina fulani, natumia accessories gani? Kama ni tie, labda natumia 100% silk ties, good material, pocket squares, natumia nini? Just to make yourself different from the rest. Make sure ikitoka suti fit vizuri, natumia quality nzuri, unaona. Hivyo, customer service, vitu tunavyowatenda wateja wako, ni vitu ambavyo vitakufanya uweze kuexcel. Lakini changamoto zipo, of course, moja wapo ikiwepo pia nyingine ni technology, keep up nayo. Unajua, ushonaji kama ushonaji, una gharama yake, na baadhi ya mashine they're very expensive, na zinafanya kazi moja tu. Unakuta mashine inafanya kazi yake ni moja tu, lakini it's very expensive. Kwa hiyo unakuta baadhi zilizokuwa zinafanya hazijafikia the level ambayo wenzetu wapo nje.
Naam, baada ya makala ya jukwaa la vijana, Sunday Shomari anakusomea tena muktasari wa habari za dunia.
Kongo imeimarisha usalama katika mji mkuu Kinshasa, huku kukiwa na wasiwasi kuhusu usalama wa wanamichezo wanaoshiriki katika michezo ya kimataifa ya nchi zinazozungumza lugha ya Kifaransa inayoanza wiki hii. Serikali ilisema takriban polisi 1,500 wa ziada wakisaidiwa na wanausalama wa serikali wamepelekwa kabla mchana hiyo. Mratibu wa michezo hiyo Isidori Kwanja alisema. Spika wa bunge la Somalia amelaani vikali shambulio la Jumatatu la woga lisio na huruma na lisio na utu au kumwogopa Mungu katika kambi ya kijeshi iliyokuwa na jeshi 25 na kujeruhi wengine zaidi ya 70. Sheikh Adan Mohamed Nur, maarufu kama Adan Madobe, amesema anashuku wasaliti wanaweza kuwa walifanikisha shambulio hilo la bomu. Bunge la Ghana lilipiga kura ya kutafuta ya kufuta hukumu ya kifo siku ya Jumanne na kuifanya nchi hiyo kuwa hivi karibuni kati ya mataifa kadhaa ya Afrika ambayo yamechukua hatua ya kufuta adhabu ya kifo katika miaka ya karibuni. Hakuna mtu aliyenyongwa nchini Ghana tangu mwaka 1993, ingawa watu wapatao 176 walikuwa kwenye orodha ya kunyongwa kufikia mwaka jana, kwa mujibu wa idara ya magereza ya Ghana. Na Marekani itaitumia Ukraine kiasi kingine cha msaada wa dola milioni 400.
Matangazo ya alfajiri kutoka Sauti ya Amerika yanakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa BMJ Muridhi, mwelekezi wetu Dadi Balawe. Naitwa Patrick Nduimana, hewani nimeshirikiana na Sunday Shomari. Kwa pamoja tunawaageni tukiwatakia asubuhi njema.